Korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama.
Dobar dan, poštovani slušaoci, na početku nove emisije o nacionalnim manjinama Korijeni. Predstavnici Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske ove sedmice razgovarali su s premijerom Srpske Aleksandrom Džombićem o položaju i pravima manjina kao i načinu unapređenja njihovog statusa. Udruženje Slovenaca Lipa iz Prijedora domaćin je taborovanja na Kozari koje je organizovano za učenike članove slovenačkih udruženja. U Slatini kod Banja Luke održani tradicionalni susreti polaznika dopunske škole slovenačkog jezika iz Bosne i Hercegovine. Udruženje Roma iz Prnjavora, Romska djevojka, organizovalo tribinu o položaju ove manjinske zajednice kao i ulozi lokalnih udruženja u radu Saveza manjina Srpske. A Udruženje Italijana grada Banja Luka organizuje izložbu fotografije o Toskani. Ovo su teme o kojima ćemo govoriti u narednih pola časa u emisiji Korijeni, pa zato predlažemo da vrijeme provedete uz Radio Republike Srpske. A sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Bojić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić razgovarao je ove sedmice sa delegacijom Saveza nacionalnih manjina u Republici Srpskoj. Tokom sastanka konstatovano je da je status nacionalnih manjina Republike Srpske na zadovoljavajućem nivou, ali da treba raditi na stvaranju uslova da položaj manjina u Srpskoj bude još bolji, saopšteno je iz kabineta premijera. O čemu je još bilo riječi na ovom sastanku, čućemo od predsjednika Saveza Steve Havreljuka. U emisiji Korijeni Radija Republike Srpske razgovaramo s predsjednikom Saveza nacionalnih manjina, gospodinom Stevom Havreljukom, a povod za naš razgovor je nedavni susret, odnosno prijem kod premijera Republike Srpske, gospodina Aleksandra Džombića. Kažite nam šta je rečeno na ovom sastanku i kakvi su vaši utisci sa ovog sastanka, kakva je vizija i viđenje Vlade Republike Srpske kada je u pitanju položaj i status nacionalnih manjina u Republici Srpskoj?
Moram da priznam da je ovaj sastanak u prvom redu iniciran od strane Udruženja Roma, no kako je Savez nacionalna manjina, da kažem krovna organizacija, odnosno organizacija koja okuplja sve nacionalne manjine u Republici Srpskoj, usledio je, da kažem, kontakt sa Savezom nacionalna manjina i naravno dogovoren je ovaj sastanak kod gospodina premijera. Istina, ovo je i prvi sastanak ovakve vrste sa premijerom od posljeratnog organizovanja nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, što je za nas bilo, da kažem, i bili smo veoma počastovani. S druge strane, osjetili smo, da kažem, dodatnu vrstu razumijevanja za položaj nacionalnih manjina u Republici Srpskoj. Teme na ovom sastanku su bile raznolike, u prvom redu iz tog razloga što je delegacija Saveza nacionalnih manjina bila sastavljena iz više segmenata, rekao bih. U prvom redu ja kao predsjednik Saveza, zatim gospođa Vesna Temelkovska, predsjednica Savjeta nacionalnih manjina pri Narodnoj skupštini Republike Srpske, i gospodin Saša Mašić, predsjednik Saveza Roma Republike Srpske, tako da smo iz sva ta tri segmenta, da kažem, upoznali gospodina premijera o položaju nacionalnih manjina u Republici Srpskoj i naravno zatražili određena njegova pojašnjenja i naravno podršku u svemu tome. Moram da kažem i to da sam izuzetno zadovoljan sa ovim razgovorom koji je bio, da kažem, u prvom redu vrlo prijatan i u potpunosti, da kažem, na bazi tolerancije i potpunog razumijevanja sa problematikom i poteškoćama nacionalnih manjina, a isto tako i sa određenim uspjesima nacionalnih manjina. I ono što je najbitnije, to je da smo na tom sastanku dogovorili da je Savez nacionalnih manjina da kažem u potpunosti partner Vladi Republike Srpske i da sva problematika koja proizilazi iz aktivnosti nacionalnih manjina ili potreba nacionalnih manjina, treba biti prezentovana vladi i da na takav način zajedno sa Savezom, odnosno sa udruženjima nacionalnih manjina pokušamo rješavati ta pitanja. Naravno, dodatna informacija koju smo tu dobili je i to da smo u ovom slučaju u Republici Srpskoj dobili i resorno ministarstvo za nacionalne manjine, odnosno ministarstvo koje će se, da kažem, ozbiljnije ili kvalitetnije baviti pitanjem nacionalnih manjina. Istina, nismo saznali još da li je to, da kažem, sistematizacijom radnih mjesta je to planirano, ali još nismo upoznati tim da li je to mjesto i popunjeno. Naravno, mi smo odmah tu i...
A koje je ministarstvo u pitanju?
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave. U Vladi Republike Srpske je dakle resorno ministarstvo za nacionalne manjine i pri tom ministarstvu je otvoren kancelarija ili referat za pitanje nacionalnih manjina i ljudska prava, koliko sam razumio. Tako da je ostalo, da kažem, u obavezi ovog ministarstva, odnosno Vlade Republike Srpske, da da informaciju ukoliko je i neka osoba, da kažem, već imenovana ili pak da nam da do znanja koje je to ministarstvo, odnosno koji je to odsjek za nacionalne manjine, tako da ćemo se moći, da kažem, direktno obraćati toj osobi ili tom odsjeku ili odjelu ovog ministarstva. Naravno, mi smo i rekli, pošto sve aktivnosti nacionalne manjina su, da kažem, i vezane za financijska sredstva, tako da smo i o tom pitanju razgovarali i dobili smo određena uvjeravanja, bez obzira na to što je ekonomska situacija, svi znamo, veoma teška, da se budžet jako teško, da kažem, pune, da su potrebe velike, ali da se u svakom slučaju na pitanju nacionalnih manjina neće, ajde da kažem, štediti, odnosno neće se otkidati od tog malog kolača i te dijelove. Tako da smo i zamolili gospodina premijera da apeluje, odnosno da utiče na svoja ministarstva koja su, da kažem, budžetski okrenute prema nacionalnim manjinima, da apeluje i da se čim prije, da kažem, rasporede ta sredstva, pogotovo kod Ministarstva prosvjete i kulture po projektima, jer evo, šesti mjesec je gotovo u prolazu, a projekti su neki već realizovani, neki treba da se realizuju, a sredstava nema i naravno da u tom slučaju sve to na neki način stoji. Isto tako smo razgovarali o tim, da kažem, veoma bolnim pitanjima, uopšte govoreći za funkcionisanje Bosne i Hercegovine, to je oko ustavnih promjena, oko učešća nacionalnih manjina u zakonodavnoj izvršnoj vlasti, oko, da kažem, predstavljanja nacionalnih manjina na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou Republike Srpske. Dakle, sve su to bile stvari o kojoj smo, da kažem, ajde načeli, ali i ostalo je na tome da ćemo i u buduće imati, da kažem, razgovore po tim pitanjima i svakako nastojati da se ta pitanja riješe na zadovoljstvo i nas kao nacionalnih manjina, a s druge strane i Vlade Republike Srpske.
Predsjednik Saveza manjina Srpske Stevo Havreljuk rekao je da je prioritet Saveza da nacionalne manjine dobiju ravnopravan status u ustavnoj kategoriji Bosne i Hercegovine. A sastanku u Vladi Republike Srpske prisustvovao je predsjednik Saveza Roma Republike Srpske Saša Mašić, koji je premijera Džombića upoznao s osnovnim principima djelovanja Saveza Roma u narednom periodu. Mašić je naglasio da su prioriteti rješavanje pitanja stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja i obezbjeđenja zdravstvene zaštite za romsku populaciju. Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Korijeni posvećena nacionalnim manjinama, a u nastavku govorimo o životu i radu romske zajednice u Prnjavoru. Udruženje Roma iz Prnjavora Romska djevojka organizovalo je tribinu Primjena zakona o nacionalnim manjinama i uloga lokalnih udruženja u radu Saveza manjina Srpske. Pripremio Brane Radulović.
Udruženje Romska djevojka ima u posljednjih nekoliko mjeseci sve zapaženije oblike aktivnosti. O nekim od projekata čija je realizacija u toku, nešto više saznaćemo od predsjednice udruženja Snježane Mirković.
Pa udruženje Romska djevojka u partnerstvu sa KUD Taras Ševčenkom realizuje jedan projekat. To su znači, naziv projekta je Evropa u malom. Projekat je u trajanju od 4 mjeseca. Finansiran je od strane delegacije Evropske unije, a u sklopu projekta Dijalozi 2, znači uz pomoć Biroa za ljudska prava Tuzla i udruženja Toper iz Doboja. Ovih dana imali smo treći po redu okrugli stol. Tema okruglog stola je bila primjena zakona o nacionalnim manjinama u Republici Srpskoj i uloga lokalnih udruženja u radu Saveza nacionalnih manjina u RS.
Kakav je bio odziv na ovom seminaru i koliko učesnici uopšte ozbiljno shvataju jedno ovakvo predavanje i edukaciju?
Odziv na sve tri okrugla stola je bio jako uspješan. Jako sam zadovoljna ovih dana što smo održali ovaj treći okrugli stup, pošto je odaziv bio jako kvalitetan. Ljudi koji su mogli da reknu nešto o položaju nacionalne manjine na našoj opštini. I naravno to su ljudi koji mogu da pomognu da se taj položaj popravi. Bio je predsjednik Saveza Stevo Haverljuk, Saveza Republike Srpske nacionalnih manjina. Bio je predsjednik opštine Prnjavor Brane Žunđ, načelnica za privredu i društvene djelatnost Žana Pekić, kao i odbornik iz reda nacionalnih manjina Franjo Rover i svi predstavnici nacionalnih manjina. Naravno, tu su bili još odbornici i iz naše skupštine opštine Prnjava.
Uglavnom stiče se utisak na osnovu svih ovih oblika do sada realizovanih aktivnosti da u Prnjavorskoj opštini nacionalne manjine imaju, ako ništa drugo, bar onaj ravnopravan tretman.
Baš smo ovih dana na ovom našem okruglom stolu zaključili da nacionalne manjine su u položaju kao i ostali narod, da se ne osjećaju. Izjava jednog od predstavnika nacionalne manjine je rekao da se uopšte ne osjeća kao nacionalna manjina na opštini Prnjavor, što je jako fino i mislim da je to za opštinu jako pohvalno. Također jako bitno i za pohvaliti što je opština Prnjavor u svom budžetu izdvojila sredstva za nacionalne manjine, tako da svake godine se izdvajaju određena sredstva za nacionalne manjine.
Evo, ova organizacija na čijem ste vi čelu, dakle Romska djevojka, svrstava se među one najmlađe na području Prnjavorske opštine. Vjerovatno imate još nekih projekata koje planirate ili ste već realizovali?
Pa imamo, realizovali smo projekte nekakve, ali nama je jako bitno da sada u toku jedan projekat od 3 mjeseca da ćemo da radimo na promociji akcijnih planova za obrazovanje i zapošljenje Roma. Tu nije samo promocija akcijnih planova, želimo da dođemo do informacije koliko uopšte romske populacije želi da ide do školovanje i prekvalifikaciju kako bi lakše došlo do zapošljenja. Ovim projektom se nadamo da ćemo popraviti položaj što se tiče zaposlenja i školovanja Roma. Naravno, donatori budi moj prijatelj iz Sarajeva.
Kada biste predstavljali sliku prnjavorskih Roma, kako bi ona izgledala?
Na opštini Prnjavor ima preko 100 Roma, znači. Sva djeca idu u osnovnu školu, u srednju školu, kako ko završava. Neko završi, neko ne završi, to je koji kod ostalih naroda. Jedino mi je žao što nijedan Rom nije završio fakultet. To bi trebalo možda nama, romskim predstavnicima, u budući da bude možda neki cilj da aktivišemo mladi, da završavaju fakultet bez obrazovanja. Ja smatram da romska populacija nema budućnost. Trebalo bi da se više školuju, tako će poraditi na svojoj budućnosti i boljim položajem.
Evo, uz ova saznanja od Snježane Mirković, predsjednice udruženja Romska djevojka, da dodamo da će uskoro, odnosno početkom narednog mjeseca, u Prnjavoru biti održana smotra folklora nacionalnih zajednica, odnosno manjina, na kojoj će se predstaviti i prnjavorski Romi. Biće, što je također interesantno, održan i izbor romskog cara, a krunu će nasljedniku predati Atif Karić.
Çayır eşkerim, ma bir ördü, ballamandı, ma bir ördü. peklan ma Movo jilila Iri dik ma chayu Halam peklan ma Movo jilila Iri dik ma chayu Movojilila irindik machale halam peklanma Movojilila irindik machale
Udruženje Slovenaca Lipa iz Prijedora domaćin je taborovanja na Kozari koje je organizovano za učenike članove slovenačkih udruženja. Taborovanje se održava od četvrtka 9. juna ove godine, a kakva je atmosfera među učenicima i kako protiče ovaj susret, čućemo od Alenke Uduć, predsjednice Udruženja Slovenaca iz Prijedora.
Tabor slovenačke djece iz Bosne i Hercegovine je uglavnom organizovan iz tog razloga da bi se naša djeca što više družila, da bi razgovarala, znači, na slovenačkom jeziku, a Boga mi i naučila. Znači, tabor će biti u slovenačkom jeziku, komunikacija će biti na slovenačkom jeziku, a Boga mi naučit će se ponešto o Sloveniji, znači malo ćemo učiti o geografiji Slovenije, istoriji Slovenije, možda nekim poznatim ličnostima, djeca će učiti druge vještine i igraće se, znači sve je to kroz igru, a imamo i dio gdje ćemo predstaviti i Kozaru, biljke na Kozari, imamo animatora koji će raditi predstavljanje, znači Kozare, po pješačkim stazama, znači jednu i drugu grupu. Tako da hoćemo da se predstavi i Kozara, da djeca upoznaju i jedan dio svoje domovine koji možda još nisu poznavali. To bi bio cilj i šta još reći, učesnika, znači 38 je djece i nas pet je koji brinemo o njima. Znači, tabor protiče u redu, malo je vrijeme onako prohladno, ajmo reći, ali dobro, djeca uglavnom raspoložena. To bi bilo sve, no sada je kaj najviše povem, lepo pozdravim sve koji nas poslušaju i želimo tudi drugim nacionalnim manjinama da imaju takšen tabor kakšnega mi imamo letos.
U nastavku emisije Korijeni Radija Republike Srpske govorimo o aktivnostima slovenačkih udruženja. Susreti učesnika dopunske nastave slovenačkog jezika u Bosni i Hercegovini održani su u Slatini kod Banja Luke proteklog vikenda. Susreti se organizuju već 12. put i već odavno su tradicionalni, a od 2010. godine se održavaju u okviru Saveza slovenačkih društava u Bosni i Hercegovini Evropa Sad. Održavanje manifestacije su financijski pomogli Kancelarija vlade Republike Slovenije za Slovence po svijetu, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i grad Banja Luka. Predstavila su se Udruženja Slovenaca iz Tuzle, Sarajeva, Kaknja, Prijedora, Udruženja Slovenaca regije Doboj Teslić, Prežihov Voranc i Udruženje Triglav Banja Luka, rekla je profesorica slovenačkog jezika Valentina Gradić, koja podučava učenike u Banja Luci, Slatini, Prijedoru i Doboju.
Svaka škola je pripravila nekakvi program da bi se učenici mogli predstaviti. Program je počeo u 3, pa završili smo u 5, a onda bio je nekakvi orijentacijska trka. Pa to je bila taka mini utakmica, ali više je bio to da se učenici druže, pa da se upoznaju svi oni koji se uče slovenački. Na kraju ekipe bile su miješane, to znači po godinama, po lokacijama, bilo 15 ekipa, a jedna od njih, ne znam da li je to i bitno, je pobjedila. Tako no, da su se mogli učenici i na takvi način da se upoznaje bolje.
Na manifestaciji susreti učenika dopunske nastave slovenačkog jezika u Bosni i Hercegovini učestvovalo je više od 80 učenika, što je dobar pokazatelj zainteresovanosti mladih za učenje svog maternjeg jezika, rekla je Valentina Gradić.
Svoje sanje našla, kaplje deživ neso, leše spomin. Bresoza, srečna sva in zaljubljena.
čudovita i nikjer se ne konča. Tekla prek trav sem lovila Maurico, u tvojih očih sem končno našla jo. Maurica čez goro se nas leji i mi dva končno sva svoje sanje našla. Kaplje deži uneso leše spomin, brez solza srečna sva in zaljubljena, brez solza srečna sva in zaljubljena.
Udruženje Italijana grada Banja Luka organizovaće večeras u Klubu nacionalnih manjina izložbu fotografija o Toskani, jednoj od najljepših italijanskih pokrajina, rekla nam je predsjednica Udruženja Italijana grada Banja Luka Radmila Maričić.
Toskana je, se smatra za jedno od najljepših dijelova Italije, a ima oko 120 zaštićenih područja prirode. Glavni grad regije je Firenca, istorijsko i kulturno središte od velikog nacionalnog značaja, a ostali važni gradovi regije su Pisa, Siena, Grosseto, Luka. Toskana se sastoji od 10 provincija: Arezzo, Firenza, Grosseto, Livorno, Luka, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato i Siena. Pa putem ove izložbe pokušali smo da samo jedan dijelić predivnih gradova Toskane približimo i prikažemo našim sugrađanima i posjetiocima. Inače, ovo je treća izložba o gradovima i pokrajinama Italije koju organizujemo. A namjera nam je da nastavimo i na taj način dočaramo kulturno nasljeđe i prirodne ljepote naše pradomovine Italije. Fotografije su većinom iz lične arhive i snimljene su na putovanjima kroz Italiju. U maju mjesecu smo putovali u Italiju, obišli smo Padovu, Veneciju i imali smo posjetu pravoslavnoj crkvi Sveti Spiridon u Trstu. O tom putovanju ćemo iduće godine napraviti jednu izložbu, a bilo je vrlo uspješno i svi smo zadovoljni, tako da iduće godine ponovo organizujemo putovanje u sjevernu Italiju, nadam se. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da dođu na otvorenje izložbe i svojim učešćem uveličaju ovaj naš događaj.
Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà. Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i mari
Slušali ste emisiju posvećenu nacionalnim manjinama Korijeni na talasima Radija Republike Srpske. Sa vama su bili muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Bojić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.